20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Četvrtak je 28. mart. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas molitveno slavi svetog mučenika Agapija i druge s njim. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Visokopreosvećeni mitropolitan Filohije održat će sutra u knjižari Matice Srpske na Rimskom trgu Podgorici predavanje na temu Kosovo – zločin bez kazne. Preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio juče na praznik prepodobnog Benedikta Nursijskog liturgiju pređeosvećenih darova u Vaznesenskoj crkvi. Preosvećeni vladika Atanasije Rakita, vikarni episkop njegove svetosti, govorio je pred brojnom publikom u sali Voždovačke opštine o cilju čovjekovog života prema svetom Grigoriju Palami. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, ovogodišnji vaskršnji sajam biće održan po svodovima Vaznesenske crkve od 15. do 28. aprila. Odloženo suđenje episkopu Bregalničkom gospodinu Marku, episkopu Stobijskom gospodinu Davidu, dvojicu svešteno monaha, dvijema igumanijama i dvijema monahinjama, kao i desetorici lica iz Ohridske arhijepiskopije. Većina rimokatoličkih parohija u Izraelu, Palestini, Jordanu i na Kipru ove godine će praznovati Vaskrs po istočnoj Pashali, a ne po zapadnoj Grigorijanskoj, saopštava agencija Blagovest Info. Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica najavio da će snimiti film o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, održat će sutra u knjižari Matice Srpske na Rimskom trgu Podgorici predavanje na temu Kosovo – zločin bez kazne. Predavanje organizuje Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori povodom 9. godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Predavanje će početi u 19. časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, služio je na praznik prepodobnog Benedikta Nursijskog, liturgiju pređeosvećenih darova u Vaznesenskoj crkvi u centru grada. Na kraju svetog bogosluženja preosvećeni vladika je besjedio. Uvaženi slušalci, bila je to besjeda preosvećenog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija u toku svete liturgije. U toku liturgije pređeosvećenih darova koji je služio u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu.
Potpuno je jasno zašto se Gospod molio da ga mi mojeđe čaša stradanja. Nikako zbog toga što bi se on uplašio stradanja. Ne. Nego da bi poučio nas. On je znao kao što sve i sve drugo zna. On je znao da će među nama biti mnogo onih koji i želeći da budu hrišćani, nekako uvijek će nastojati da zaobiđu stradanja, da zaobiđu teškoće života. Biti hrišćani, a zaobilaziti poniženja i stradanja. I Gospod je u ime nas to pokazao da bi se vidjelo da se stradanja zaobilaziti ne mogu, nego se i mora ići kroz podvih života do kraja. bez obzira šta nam bilo na putu, koje teškoće i koja stradanja. Za obilaženja nema. Pobeda, braćo i sestre, razumemo ovo iz spasiteljevog primjera. Pobeda nad teškoćama, pobeda nad stradanjima i pobeda nad zlom. Ne dobija se za obilaženjem stradanja i zla, nego suočavanjem sa stradanjem i zlom, prolaskom kroz to, jer Gospod naš posle tog Golgotskog, posle tog Gecimanskog obraćanja Ocu, bez kolebanja odlazi da razbojnici svoje ruke stave na njega, da ga vežu kao razbojnika i da ga vode na sud i ponize, ispljuju, izmuče i raspadu. Kroz sve to je prošao, ali prošao kao nadmoćan nad svim tim. I sišao u grob, ali kao nadmoćan u odnosu na smrt i ustao kao pobeditelj. Sad je potpuno jasno, braće i sestre, dakle, Gospod je zbog nas uputio Ocu nebeskomanu molitvu. Ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova, čaša stradanja. Pazite, ako je moguće. I koji je bio odgovor? Nije moguće. Zbog nas, dakle. Zbog nas se tako molio. Da bismo mi iz te ilustracije vidjeli da nije moguće zaobilaziti, nego pobjeda na zlom i stradanjima ide kroz suočavanje sa njima, obračun i pobjedu.
Vladika Atanasije Rakita, vikarni episkop njegove svetosti, govorio je pred brojnom publikom u sali Voždovačke opštine o cilju čovjekovog života prema svetom Grigoriju Palami. Pripremio novinar Radija Slovo Ljubve, Marko Jovanović. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, ovogodišnji vaskršnji sajam bit će održan pod svodovima Vaznesenske crkve od 15. do 28. aprila. Organizator manifestacije, izdavačka fondacija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Srpske pravoslavne crkve, a jedan od medijskih pokrovitelja je Radio Slovo Ljubve, za koji govori Zorica Zec.
Na našu veliku radost da je patrijarh naš srpski Irinej blagoslovio i vaskršnji sajam, vaskršnja sretanja, upravo u ovom prostoru u krugu Vaznesenske crkve, gde smo bili sve dane u januaru, gde su bili Božićno bogojavljanska sretanja, od 15. do 28. aprila. 15. ponedeljak u 18 časova bit će svečano otvaranje. Oni koji su nas posjećivali ili pratili radio, pretpostavljaju da će biti otprilike ista koncepcija, ali malo da ih razočaram. Biće isto, ali malo drugčije. Znači, bit će i novih izlagača, bit će i novih manastira, novih učesnika, bit će novih predavanja, duhovnih razgovora, duhovnih pojanja, bit će većeg učešća mladih ljudi i dece. Naravno da ćemo mi posebno dati program za svaki dan. Spremamo prvi put izdanja koje će biti promovisana ovde, zahvaljujući Zavačkoj fondaciji koja je organizator i ovog događaja u prostoru Privredne fondacije. Ono što ću ja da istaknem, to je što me zaista raduje, jedan zajednički rad, da kažem, izdavačke fondacije kao nosioce celog projekta, naše crkve, naše arhijepiskopije, informativne službe naše crkve, Radio Slovo Ljube, ali da kažem da su se tu tokom evo jednogodišnjeg mog iskustva u radu počeli priključivati i drugi, od kojih možda i ne bi očekivali ili mislimo da su malo zapostavljeni, i mene raduje da smo mi negde uspeli da prevaziđemo, da kažem, taj prag da je informacija za sve.
Sledujući drevnoj tradiciji pravoslavne eparhije Niške, u svemu utvrđene u duhovnim ukazima Svete pravoslavne crkve, sveštenstvo arhijerejskih namjesništava Niškog i Svrljiškog okupilo se u srijedu druge sedmice Velikog posta radi pristupanja svetoj tajni ispovijesti i duhovnog savjetovanja. Duhovnim ukrepljenjem pastira eparhije Niške rukovodio je preosvećeni episkop Jovan, koji je prisutnim sveštenicima poslije svete liturgije pređe osvećenih darova uputio blagodarne duhovne pouke koje se tiču pastirskog služenja i duhovnog života onih koji na sebi nosi teret službe riječi. Posebna pažnja je posvećena aktualnom problemu posvetovnačenja koji je kao proizvod zapadnjačkog potrošačkog mentaliteta sve više uzeo maha u našoj sredini. Naglašena je potreba opstajanja pravoslavnog sveštenstva i naroda u duhu svetog predanja, koje postavlja opet carstvo nebeskog doživljenog u svetoj liturgiji nasuprot ideji zemaljskog blagostanja koje danas postaje ideal. O svjedočenju crkve u tom smislu govorio je paroh Belotinački, prečasni jerej Aleksandar Stamenković, koji je pročitao svoj referat pod naslovom Proces sekularizacije i njegov uticaj na pastirski rad sveštenika u parohiji. Konstatovano je da problem posvetovnačenja ima naročitu težnju u 2013. godini, kada slavimo 1700. godina donošenja Milanskog edikta i kada se ponovo postavlja pitanje prisustva crkve u javnom životu i medijima, njenom mjestu u državi i društvu. U tom smislu je posebna pažnja posvećena razmatranju konteksta u kome se aktuelni javni mediji interesuju za crkvu i njen unutrašnji život, kao i pitanju konteksta u koji crkva u javnom životu postavlja država. Konstatovana je potreba aktivnog prisustva i svjedočenja sveštenstva i vjernog naroda u javnom životu, naročito u aktivnostima i projektima koji se tiču kulture, obrazovanja i svake vrste duhovne nadgradnje. Za nepunih nedjelju dana dva puta je ukraden novac iz hrama Svetih Kozme i Damjana, koji se nalazi na ulazu u krug Valjevske bolnice, saopštio je Zdravstveni centar Valjeva. Na sajtu Zdravstvenog centra objavljeno je da su se krađe dogodile 22. i 27. marta i da je novac uzet sa ikone koju vjernici cjelivaju i ostavljaju priloge, kao i iz kase za svijeće koja je obijena. Zdravstveni centar je prijavio krađe policiji. Duhovnik Valjevske bolnice Radomir Aleksić saopštio je da će hram Svetih Kozma i Damjana, koji je do sada bio otvoren od 8 do 17 časova, biti zaključen do daljnjeg. Crkva će biti otvorena prilikom održavanja redovnih i najavljenih bogosluženja, za koje je raspored istaknut na vratima, navodi se i na sajtu. U nastavku emisije danas aktualno prenosimo i saopštenje iz Ohridske arhijepiskopije. Arhijepiskop Raskolničke MPC, gospodin Stefan, pokušava da trguje stradanjem koje za jedinstvo crkve podnosi arhijepiskop Ohridski gospodin Jovan. Danas, 28. marta, po peti put, odloženo je suđenje episkopu Bregalničkom gospodinu Marku, episkopu Stobijskom gospodinu Davidu, dvojici svešteno monaha, dvijema igumanijama i dvijema monahinjama, kao i desetorici lica iz Ohridske arhijepiskopije, koji su optuženi od strane državnih organa Republike Makedonije, zajedno sa njegovim blaženstvom, arhijepiskopom Ohridskim i mitropolitom Skopskim, gospodinom Jovanom, za krivično djelo pranja novca. Sud zvanično ne saopštava iz kog razloga puna 4 mjeseca, koliko je prošlo od posljednjeg pretresa, održanog 11. decembra 2012. godine, nije održano ni jedno jedino sudsko ročište. Arhijepiskop Ohridski Jovan u pritvoru, u kome se nalazi duže od godinu dana, nema pravo na posjete i kontakt sa nikim, čak ni sa svojom majkom i sestrom, koje su također optužene za isto djelo. Zato je velika nepoznanica kakva je realno zdravstveno stanje u kome se arhijepiskop sada nalazi. Inače, iz posljednjih susreta sa njim, koje smo imali prije 4 mjeseca, poznato je da je njegovo zdravlje vidno narušeno. Prije određenog vremena, preko izvjesnih dobronamjernih osoba iz zatvora, do danas je doprla vijest da se nad arhijepiskopom Jovanom na različite načine sprovodi konstantan pritisak kako bi se on odrekao Bogom mu podarene arhijepiskopske službe, i to u korist Raskolničkog arhijepiskopa Stefana. Da je to zaista tako, vidljivo je iz simptomatično učestalih odlaganja sudskog procesa, što ima za cilj da izazove malodušnost i razočarenje od neizvjesnosti takve situacije, ne samo kod arhijepiskopa Ohridskog Jovana, koji u zatvoru nema apsolutno ničiju podršku osim samoga Boga, već i kod ostalih optuženih kojima se pastir nalazi u zatvoru. Ovakvi metodi nisu nepoznanica totalitarističkom režimu koji je decenijama vladao u našoj zemlji, ali je više nego izvjesno da se to stanje uopšte nije promijenilo. Ipak, bijedno je i mizerno, čak i odvratno, što su takvi totalitaristički metodi najvjerovatnije predloženi, a ako baš i nisu, onda su sigurno podržani od arhijepiskopa raskolničke MPC gospodina Stefana. Još uvijek neriješen problem šizme njegove crkve, dotični pokušava da riješi i da se izbori za mjesto arhijepiskopa, koje apsolutno ničim ne zaslužuje, niti sposobnostima, niti karakterom, niti pak odnošenjem, a najmanje obrazovanjem. U kakvoj bijedi duha treba da se nalazi neko ko prijetnjama zatvorom želi da prinudi drugu osobu da mu ustupi nešto, što raskolničkom arhijepiskopu nikako ne pripada, to uopšte nije teško pretpostaviti. Najblaže bi bilo takvog nazvati bezobraznik. Metodama pritiska koje se sprovode nad arhijepiskopom Ohridskim Jovanom preko vlasti u Republici Makedoniji, gospodin Stefan pokušava da dobije međucrkveno priznanje svog nekanonskog izbora. Svima je dobro poznato da gospodin Stefan nije bio izabran kanonski u svoju službu, već je postavljen za arhijepiskopa raskolničke MPC od strana tadašnje partije na vlasti. Vjerujemo i molimo se da arhijepiskop Ohridski Jovan neće podleći nikakvim pritiscima, ali šta god da bude, treba znati da Ohridska arhijepiskopija nije samo arhijepiskop Ohridski Jovan, već ona ima svoju punu crkvenu strukturu, episkope, sveštenoslužitelje, monahe i vjernike. To što se zahtjeva od arhijepiskopa Ohridskog Jovana na način nemilosrdnog terora kojim je podvrgnut u zatvoru u kome je potpuno bespomoćan, treba da bude odobreno i od ostalih članova crkvene strukture Ohridske arhijepiskopije. A oni ne samo što neće dati svoju saglasnost, bar dok su u stanju zdravog uma i vjere, već jednodušno sa svim pravoslavnim crkvama u svijetu već odavno šalju poruku da bez oslobađanja arhijepiskopa Jovana nema nikakvih razgovora, niti o statusu raskolničke MPC, a još manje o nekakvim pozicijama gospodina Stefana u eventualno uspostavljenom jedinstvu. Neozbiljnost gospodina Stefana da obezbedi poziciju za sebe još i prije rješavanja problema raskola može da se uporedi sa onom narodnom. Njega u selu ne mogu da vide očima, a on prosi popovu ćerku. Kaže se u saopštenju arhijepiskopije Ohridske. Vijesti o pravoslavnoj crkvi u Austriji mogu se od 27. marta ove godine dobiti online. Sajt je pokrenut na inicijativu Pravoslavne episkopske konferencije u Austriji i obavještava o djelatnostima ove konferencije, donosi aktualne vijesti i navodi sve pomjesne pravoslavne crkve sa svim podacima o njima, sve pravoslavne parohije i sve crkvene ustanove koje imaju veze sa pravoslavnom crkvom u Austriji. Mnogobrojna obavještenja tekstom, slikom i tonom o pravoslavnoj crkvi uopšte i o životu pojedinih crkava i parohija mogu se naći na ovom sajtu. Na web sajtu može se čitati i aktualno izdanje pravoslavnih crkvenih novina. Gospodin Mirko Kulundžić bit će predstavnik za štampu Pravoslavne episkopske konferencije i starat će se o tom sajtu. Sa novim web sajtom pruža se živi i vitalni znak pravoslavlja u toj gostoprimljivoj zemlji, piše mitropolit Arsenije Kardamakis, predsjedavajući episkopske konferencije, o svojoj pozdravnoj riječi na sajtu. Mitropolit Arsenije želi da sajt bude platforma za komuniciranje, interakciju i saradnju ne samo među pravoslavnima, nego i sa svima hrišćanima, kao i sa svima ljudima dobre volje, piše mitropolit i dodaje. Pravoslavlje se pokazuje ovdje u svojoj bogatoj raznorodnosti, pa ipak ono predstavlja čvrsto jedinstvo koje sa ovim web sajtom dolazi jasno do izražaja. Na ovaj način, govori Pravoslavna crkva zajedničkim glasom i djela u cilju jedinstva svih ljudi u duhu evanđelske ljubavi prema bližnjem. U Austriji živi između 400 i 450 hiljada pravoslavnih hrišćana, 7 pomjesnih pravoslavnih crkava, tamo imaju svoje ustrojstvo i zastupljene su u Pravoslavnoj episkopskoj konferenciji Carigradska patrijaršija, Antiohijska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Bugarska pravoslavna crkva i Gruzinska pravoslavna crkva. Većina rimokatoličkih parohija u Izraelu, Palestini, Jordanu i na Kipru ove godine će praznovati Vaskrs po istočnoj Aleksandrijskoj pashali, a ne po zapadnoj Grigorijanskoj, saopštava agencija Blagovest Info. Dok je sva ostala rimokatolička crkva već ušla u dane strasne sedmice, u svetoj zemlji ovi veliki dani će i za rimokatolike početi od 29. aprila, u isto vrijeme kada i za pravoslavne, odnosno za pojedine grkokatoličke parohije, to jest katolike istočnog obreda, kod Srba poznatijih pod imenom Unijati. Rješenje o objedinjavanju datuma Vaskrsa donijeto je na Skupštini biskupa rimokatoličkog ordinarijata u svetoj zemlji 15. oktobra 2012. godine. Prema toj odluci, svi rimokatolički vjernici iz regiona će ad experimentum proslaviti najveći hrišćanski praznik po Aleksandrijskoj paskali. Ovom odlukom nisu obuhvaćeni samo rimokatolički vjernici koji žive u Jerusalimu i Vitlemu, oni će i dalje čuvati Gregorijansku paskaliju. Ovaj izuzetak objašnjen je s jedne strane činjenicom postojanja različitih konfesija na istim svetim mjestima, a sa druge strane željom rimokatoličkih hodočasnika u Jerusalimu da Vaskrs proslavljaju u isto vrijeme kada se to čini i u njihovoj domovini. Raznovrsna zbirka Sveta Gora, međunarodno priznatog slikara i arhitekte Eftimiosa Varlamisa, uvodi tajnovodstvo i univerzalne ljudske vrijednosti svetogorskog života u središte Europe. Izložba je otvorena 25. marta u svečanoj sali Evropskog parlamenta na inicijativu potpredsjednika Evropskog parlamenta Ane Podimate. Izložba obuhvata velike slike, mobilijar i skulpture na veoma originalan način. Grčka vlada je također podržala ovu izložbu, koja je imala veliki uspjeh u Austriji 2007. godine i u Grčkoj 2008. i 2010. Eksperimentalna radionica Vergina preuzela je koordinaciju i organizaciju izložbe, koja će po planu poslije Evropskog parlamenta ići na svjetsku turneju po Europi, Americi i Australiji. I za kraj vijest iz kulture. Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica najavio je da će snimiti film o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Kusturica kaže da piše scenarijo za film o preprodaji ljudskih organa na Kosovu, što je najstrašnija istina koja se godinama skriva. Kusturica rekao da je sigurno da će film snimati u Rusiji, jer mu neće biti dozvoljeno da to uradi na Kosovu. Pa tamo ne može da uđe ni šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo, a ne ja, rekao je Kusturica sinoć na predavanju studentima Filozofskog fakulteta u Nišu, prenosi Blic. Kusturica je naveo da je Kosovo velika tema za literaturu i film, ali da do sada ništa nije urađeno. Režiser ističe da na osnovu filmova koji su snimljeni o Srbiji i srpskom narodu, svijet ima crnu sliku o Srbima. Tome su doprinijeli i naši filmski reditelji, koji su trčali u inostranstvo i tražili pare za snimanje filmova, ali su ih dobijali samo ako su bili negativni za Srbiju, dodao je slavni srpski režiser. Kusturica je naveo da se poslije posljednjih ratova na prostoru bivše Jugoslavije stvorio negativan mit o Srbima kao genocidnom narodu, a neki čak pokušavaju da Srbe prikažu kao genocidnije od Njemačke u Drugom svjetskom ratu. To je strašna propaganda. Ne želim da branim ničije zločine, pa ni srpske, ali neshvatljivo je da bilo ko može da uporedi događaj u Drugom svjetskom ratu sa onim što se događalo u ratovima u bivšoj SFRJ, rekao je Kusturica. Slavni režisar je naveo da je bilo dosta inostranih filmova koji su snimljeni po izmišljenim događajima koji su Srbe prikazali u jako lošem svjetlu. Čak je i Hollywood snimio filmove sa velikim filmskim zvijezdama kao što je Richard Gere, ali to je jako loš film. I Penelope Cruz je glumila u katastrofalnom filmu, a da ne govorimo o filmu Angelina Jolie U zemlji krvi i meda, podsjeća Kusturica. On je ocijenio da su svi ti filmovi propali jer se ne može na osnovu lažnog materijala napraviti veliko djelo. Kusturica je dodao da nikada nije dobio ponudu da radi film po nečijem nalogu, te da neće da traži pare od države ni za jedan svoj film. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.